7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Platforma Da și PAS au depus în Parlament moțiune împotriva guvernului lui Ion Chicu. Lumea din jur astăzi despre confruntările violente la granița dintre Azerbaidjan cu Armenia. Situația continuă să fie tensionată în Bulgaria, premierul Borisov demite 3 miniștri, protestele continuă și la București se extinde carantina. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Platforma DA a depus în Parlament moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care a mai fost semnată de deputații PAS și deputatul neafiliat Octavian Țicu. În moțiunea prezentată în ședința în plen de Alexandru Slusar, liderul fracțiunii Platforma DA, guvernul condus de Ion Chicu este acuzat de incompetență, de gestionare proastă a crizei de coronavirus și creare de premize pentru aprofundarea crizei în toate sferele vieții sociale, am citat. Am mai anunțat că va sprijini moțiunea care urmează a fi supusă votului săptămâna viitoare, grupul parlamentar pro-Moldova. Dar, cu toate acestea, demersul de demitere a guvernului are pe moment sprijinul declarat din partea numai 40 de deputați sau cu 11 sub minimul necesar. Partidele Alianței de Guvernământ, PSRM și PD, și-au exprimat sprijinul pentru guvern și au acuzat promotorii moțiunii că ar dori să arunce țara în haos, răspunzând unor presupuse comenzi ale fostului lider democrat fugar Vlad Plahotniuc. Încă 224 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 7 decese printre bolnavii de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova azi. A decedat și un tânăr de 20 de ani care avea comorbidități. Numărul total al contaminărilor a ajuns la 20.264, dintre care aproape 6.000 sunt cazuri active, iar cel al deceselor la 666. Tot astăzi, Ministerul de Externe a publicat o nouă alertă de călătorie în care actualizează informațiile privind restricțiile de intrare pentru cetățenii moldoveni în 10 de țări. Alerta a fost emisă după ce mai multe țări europene au restricționat recent accesul călătorilor din Republica Moldova, considerată țară de risc din cauza menținerii unei rate ridicate a noilor cazuri de infectare cu COVID-19. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede că veteranii de război vor primi gratuit prima de asigurare medicală obligatorie. Dezbaterile au fost însoțite de un protest în fața clădirii legislativului al veteranilor războiului de pe Nistru, care, sprijiniți de opoziție, în special Platforma DA, cer mai multe măsuri de protecție socială. Potrivit relatărilor presei, au avut loc și altercații când poliția a intervenit pentru a elibera bulevardul Ștefan cel Mare, ocupat de veterani. Centrul Național Anticorupție a confirmat că cercetează penal 4 angajați cu funcții de conducere din cadrul Băncii Naționale, pe care îi bănuiește că ar fi încercat să ajute un grup de acționari să preia controlul asupra Băncii de Finanțe și Comerț în perioada 2018-2019. Confirmarea a urmat anunțului BNM despre faptul că la domiciliul angajaților săi cu funcții cheie au fost efectuate astăzi percheziții cu un puternic efect de intimidare, am citat. BNM și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu felul cum decurg investigațiile, despre care a spus că ar putea fi percepute ca o ingerință în domeniul său de competență exclusivă. Ancheta vizează o decizie din ianuarie 2019 a Comitetului Executiv al Băncii Naționale despre eforturi concertate ale unor acționari de la Banca de Finanțe și Comerț. Spania a adus astăzi un omagiu solemn victimelor pandemiei de coronavirus și medicilor angajați în combaterea ei, în cadrul unei ceremonii prezidate de regele Felipe al VI-lea, la care au luat parte numeroși demnitari spanioli și străini. Cei aproximativ 400 de participanți la ceremonia din fața Palatului Regal din Madrid, între care rude ale celor peste 28.000 de victime din Spania, au purtat măști negre și au depus flori la un foc comemorativ pe un piedestal negru. Printre invitați s-au aflat cei mai înalți demnitari spanioli, liderii instituțiilor Uniunii Europene și ai altor organizații internaționale, inclusiv șeful Organizației Mondiale a Sănătății, așezați cu toții pe scaune spațiate pentru a respecta distanța de siguranță. Spania este una din țările cele mai afectate de COVID-19. De la granița Armeniei cu Azerbaidjanul se relatează despre noi ciocniri care au avut loc azi dimineață după o scurtă pauză în luptele izbucnite pe 12 iulie. Cele două armate se acuză reciproc de atacuri asupra pozițiilor ocupate la graniță și de bombardarea unor sate. Primele 3 zile de ciocniri s-au soldat cu moartea 16 militari. Curtea Europeană de Justiție a invalidat astăzi un acord transatlantic care permitea companiilor din Uniunea Europeană să facă transfer de date cu caracter personal în Statele Unite, spunând că nu este asigurat un nivel adecvat de protecție a acestor date în raport cu autoritățile publice americane. Decizia poate afecta mii de firme, inclusiv giganți din domeniul social media, ca Facebook și Twitter. Procesul a fost cauzat de disputa unui activist austriac, Maximilian Schrems, cu rețeaua de socializare online Facebook. Ministerul American al Comerțului s-a declarat dezamăgit de decizia instanței europene, dar a spus că va menține o comunicare strânsă cu Comisia Europeană pentru a încerca să limiteze efectele negative.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Efto. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate au depus în Parlament o moțiune împotriva guvernului Chicu, prin care speră să obțină demiterea executivului acuzat că a eșuat în gestionarea crizei sanitare și a consecințelor ei economice, dar și că ar fi izolat Moldova, lipsind-o de ajutorul necesar în lupta cu epidemia. PAS, care până acum nu era sigur că moțiunea e o idee bună în condițiile în care nu se știe dacă va trece, s-a răzgândit în ultimul moment, explicând că ar vrea să previne fraudarea viitorului scrutin prezidențial. Socialiștii au reacționat acuzând-o pe Maia Sandu că ar fi intrat în alianță cu partidele oligarhice. Liliana Barbăroșie relatează.
Fosta prim-ministră Maia Sandu, care spunea până acum că formațiunea sa nu va semna moțiunea decât când vor exista 51 de voturi în Parlament care să o aprobe, a anunțat azi dimineață cu doar o oră înainte de începutul ședinței Parlamentului că s-a răzgândit, pentru că are mari îndoieli în legătură cu perspectiva unui scrutin electoral prezidențial corect la toamnă.
Noi nu o să-i permitem lui Igor Dodon să transforme procesul democratic într-un iar Maroc, unde voturile din regiunea transnistreană se cumpără cu 20 de dolari din banii furați tot de la noi, iar loialitatea primarilor este cumpărată cu banii din bugetul de stat. Igor Dodon pregătește fraudarea alegerilor. Vedem acest lucru din modificările pe care le împinge PSRM-ul la codul electoral în regim de urgență și ne spun despre asemenea acțiuni de începere a fraudării oamenii din toate localitățile țării.
Formațiunile ce și-au exprimat până acum disponibilitatea să sprijine moțiunea au împreună 49 de mandate, cu două mai puțin decât ar fi necesar. Dar și aceste 49 includ și formațiunea Șor, în raport cu sprijinul căreia PAS-ul are o părere categoric negativă. Sandu speră, așa cum a declarat ea însă și azi dimineață, că cei care vor asigura voturile lipsă pentru trecerea moțiunii vor fi democrații, nu cei din formațiunea Șor. Pe de altă parte, liderul democraților, Pavel Filip, care a anunțat el însuși că s-a întâlnit cu o zi înainte în persoană cu Sandu pentru a discuta despre moțiunea, a respins după acea întâlnire posibilitatea unui vot al democraților alături de grupurile lui Candu și Șor, pe care le acuză că i-au cumpărat jumătate din fracțiunea parlamentară. Soluția pe care o anticipează cei din platforma DA și în care pare să creadă acum și PAS e că democrații totuși o să se răzgândească.
Fracțiunea PAS va semna astăzi moțiunea platformei DA împotriva guvernului, în speranța că PD își va revedea poziția și va sprijini demiterea acestui guvern, față de care, la fel, are pretenții. Noi am făcut ce am putut ca acest lucru să se întâmple.
A spus Ai Sandu, planul ulterior moțiunii avansate de Daș, agreat aparent de PAS și Promodova, e un guvern asumat de platforma lui Năstase. Chiar dacă PAS a semnalat anterior că ar avea temeri că după debarcarea guvernului, unele din formațiunile participante, se are în vedere Promodova, își vor condiționa votul pentru un următor executiv cu lucruri inacceptabile. De partea cealaltă a balanței, când vine vorba de argumentele pro și contra demiterii lui Chicu, stă însă temerea da, împărtășită, iată, și de PAS, că lăsat să funcționeze, guvernul va întări flancul pro-rus și anti-occidental, iar Dodon ar putea utiliza masiv frauda pentru a câștiga prezidențialele și renunța ulterior la anticipate ca să-și conserveze status quo-ul asupra situației politice din Moldova. În ce îi privește pe socialiști, decizia Maia Sandu de a se alinia moțiunii a fost întâmpinată cu oarecare surpriză, iar comentariul unui fruntaș al partidului, Corneliu Furculiță, șef al grupului de parlamentare PSRM, a a fost: o felicităm pe Maia Sandu, ai s-a închis capcana oligarhică în care a intrat cu succes, am încheiat citatul. Cuvintele capcană, farsă, raport cu decizia PAS au fost utilizate azi atât de socialiști cât și de democrați, ambele grupuri politice pretinzând că se întâmplă o revanșă oligarhică gestionată de oamenii fugarului Plahotniuc și în care s-a lăsat prins mai întâi Năstase, iar apoi și Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Un studiu realizat de Centrul Expert Group și Institutul de Politici și Reforme Europene demonstrează că primarii afiliați partidelor de la guvernare sunt favorizați la distribuția celor mai importante fonduri publice. Clientelismul politic este mai pronunțat în ajunul alegerilor, fondurile publice fiind utilizate și ca instrumente electorale. De ce este păguboasă această practică? Pentru că are la bază interesul îngust de partid și nu pe cel al cetățeanului, care contribuie prin impozite la buget, spun experții. Relatează Ala Ceapai.
Banul public urmează partidul și nu cetățeanul, este concluzia experților care au analizat modul de distribuire a banilor publici către primării pe durata anilor 2018 și 2019. Profitând de reguli neclare și lipsă de transparență, partidele aflate la putere au alocat bani din bugetul de stat, ținând cont nu atât de necesitățile localităților, cât de afilierea politică a aleșilor locali, sau au folosit fondurile publice pentru a fideliza cât mai mulți primari, constată experții. Migrația politică a aleșilor locali s-a intensificat pe durata mandatului din perioada 2015-2019. Din totalul de 898 de primari, mai mult de jumătate și-au schimbat afilierea politică. Unii au făcut-o chiar și de 3 ori. Cei mai mulți au migrat către fostul partid guvernamental, Partidul Democrat, care aproape că și-a dublat numărul inițial de primari victorioși în scrutinul local. Iar primarii Primăriile afiliate democraților erau avantajate atunci când decidenții, având pâinea și cuțitul, alegeau încotro să îndrepte banii publici. De exemplu, în 2019, mai mult de jumătate din transferurile pentru investițiile capitale au ajuns la primăriile afiliate guvernării democrate, spune expertul Iulian Rusu, director adjunct al Institutului de Politici și Reforme Europene.
Totodată am observat că pentru anumite primării care nu au fost afiliate guvernării, în legea bugetului pentru anul 2019 am observat o creștere și noi constatăm că această acțiune de fapt a fost luată în context electoral pentru a crește popularitatea Partidului Democrat înainte de alegerile care s-au petrecut în februarie 2019.
Similar s-a procedat și cu fondurile din programul Drumuri Bune, lansat în 2018, care continuă și în prezent. Acest program a fost folosit ca un instrument electoral, spune economistul Centrului Expert Group, Dumitru Pântea. Lista drumurilor aprobate s-a făcut în baza unor criterii neclare. Multe dintre alocări au fost direcționate către primăriile conduse de independenți sau de primari neafiliați puterii, precizează expertul.
Ținta a fost mai degrabă electoratul care și-ar fi putut considera opțiunile de vot în contextul alegerilor parlamentare din februarie 2019. Deci, programul Drumuri Bune a fost mai degrabă un instrument local și a ținut cont și de modul în care au fost formate circumscripțiile nominale care a stat la baza acelui scrutin.
Dumitru Pântea spune că programul Drumuri Bune e un exemplu elocvent de clientelism politic în distribuția banului public. Analizând alocațiile din acest program, expertul a ajuns la concluzia că acestea erau duble în cazul localităților cu primari afiliați guvernării democrate. Cel mai politizat instrument de transfer către autoritățile locale este, potrivit expertului, Fondul Ecologic Național, care înregistrează cel mai înalt nivel de clientelism politic. Explicația e simplă, spune Dumitru Pântea. Acest fond este administrat de un consiliu format exclusiv din persoane politice, în frunte cu ministrul agriculturii, care decid care proiecte să fie sau nu finanțate. Astfel, în 2019, primarii afiliați guvernării au reușit să obțină fonduri de 3 ori mai mari decât ceilalți aleși locali. La polul opus este fondul de eficiență energetică, în care experții practic nu au constatat clientelism politic. De ce? Pentru că în acest caz sunt reguli foarte clare de selecție a proiectelor în funcție de performanță. Procesul este transparent și mai conține și partea de cofinanțare. Analizând traiectoriile transferurilor din diferite fonduri naționale, experții au dedus așa numitul indice al clientelismului politic, politic, indice care arată de câte ori este mai mare alocarea de care poate beneficia un locuitor dintr-o localitate unde primăria este afiliată guvernării în raport cu ceilalți. Acest indice a crescut în 2019 față de 2018, iar majorarea s-ar datora campaniei electorale pentru parlamentarele de anul trecut. Cine este marele perdant al acestei situații? Omul de rând, plătitorul de taxe și impozite, constată experții, pentru că banii publici nu sunt folosiți pentru necesitățile reale ale cetățenilor, ci cu dedicații politice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur. Astăzi despre confruntările violente de la granița dintre Azerbaidjan și Armenia și o relatare de la București despre extinderea carantinei. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu Ion Leahu despre preconizata întâlnire dintre președinte Dodon și liderul separatist de la Tiraspol. Și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook Adnan Klasniki, YouTube și Instagram.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Luna din Jur. Luptele la granița dintre Armenia și Azerbaidjan s-au intensificat din nou după o scurtă perioadă de acalmie, cele două părți acuzându-se reciproc că ar lansa atacuri, mai ales de artilerie. Astăzi, armata armeană a spus că ar fi dejucat un plan de raid în primele ore ale dimineții, pe care azerii ar fi avut de gând să-l efectueze în districtul nord-estic Tavush. După schimburi de focuri intense, inamicul a fost respins, suferind pierderi, a informat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării de la Erevan, Shushan Stepanian, adăugând că forțele azere au început apoi să bombardeze două sate armenești de la graniță. Schimbul de focuri continuă în acest moment, a scris Stepanian pe Facebook joi dimineață. Unități ale forțelor armate armene neutralizează provocările azere. Stepanian a mai pretins într-o postare pe Facebook din 16 iulie că forțele armene au distrus un tank azer și au lovit posturi de artilerie care bombardau așezări și poziții armene. Stepanian a postat un video scurt cu coloane de fum ridicându-se de după un deal din ceea ce pare să fie partea azeră a graniței. Stepanian a mai spus că ministrul armean al apărării, David Tonoian, a vorbit la telefon cu Andrei Kaspsik, șeful unei misiuni OSCE care monitorizează armistițiul din Nagorno-Karabakh, ca să-l informeze despre ultimele escaladări ale violențelor. Ea a spus că Tonoian l-a informat pe oficialul OSCE că partea azeră a suferit multe pierderi de vieți omenești. Stepanian a adăugat că în zona de conflict de la graniță n-au murit astăzi soldați armeni. Vorbind cam în același timp cu Serviciul Armenesc al Europei Libere, guvernatorul districtului Tavush, Haik Chobanian, a spus că nu doar satele din zonă, ci și orașul Berd a fost ținta tirurilor azere de artilerie. Nimeni dintre locuitori nu a fost rănit în atacuri, a mai spus el, adăugând că proiectilele au provocat pagube locuințelor și infrastructurii. Locuitorii se ascund în pivnițe și refugii, a spus Chobanian. Viețile lor nu sunt în pericol și nu este nevoie să fie evacuați, a mai spus guvernatorul. Între timp, ministrul azer al apărării a acuzat forțele armene că atacă efectivele militare azere de la graniță și satele azere din districtul Tovuz, care se învecinează cu districtul armean Tavush. Ministerul azer nu a dat alte detalii. Luptele au reizbucnit după o pauză de o zi, care la rândul ei venea după trei zile de ciocniri sângeroase între forțele armene și azere, soldate cu cel puțin 15 morți din rândul militarilor și cu îngrijorări exprimate de comunitatea internațională. Înaintea escaladării violențelor joi, mediatorii americani, ruși și francezi, care sunt copreședinții grupului Minsk al OSCE, salutaseră calmarea situației și îndemnau părțile să facă eforturi ca situația să rămână calmă mai departe. Copreședinții au salutat confirmarea de către ministrii de externe din Armenia și Azerbaidjan a intenției de a purta cât mai curând negocieri substanțiale asupra unor aspecte cruciale ale reglementării din Nagorno-Karabakh și au subliniat importanța revenirii în regiune a monitorilor OSCE, de îndată ce împrejurările o vor permite, se spune în declarația dată miercuri seara târziu. Ultima dată când la granița azero-armeană au avut loc ciocniri atât de grave, ba chiar mai grave, a fost în aprilie 2016, când 3 zile de lupte s-au soldat cu peste 100 de morți. Nu este limpede ce anume a provocat ciocnirile din vara aceasta, dar analiștii spun că ar fi putut să fie doar un mic incident care s-a agravat. Olesia Vartanian, analistă pentru Caucazul de Sud la International Crisis Group, a declarat pentru AFP că o confruntare majoră ar risca să implice mari actori regionali. Orice atac direct asupra teritoriului armean sau azer poate provoca cu mare probabilitate o intervenție din partea puterilor regionale, mai ales Turcia și Rusia, a spus analista. Ea s-a grăbit însă să adauge că este improbabil ca ciocnirile să se agraveze, întrucât ele nu s-au extins deocamdată și asupra enclavei Nagorno-Karabakh. Convorbirile pentru rezolvarea disputei din Nagorno-Karabakh, unul din cele mai grave conflicte post-sovietice, sunt blocate în linii mari încă de la armistițiul din 1994.
A fost Mircea Țicudean și o nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde veți putea vedea și materiale video despre acest conflict realizate de colegii noștri de la cele două servicii, armean și azer, al postului nostru de radio. Bulgaria este confruntată cu o serie de proteste de amploare anticorupție, oamenii cerând demisia guvernului lui Boris Borisov și a procurorului șef Ivan Gheșev. Pe fundalul acestor proteste, Partidul Socialist de Opoziție a depus o moțiune de cenzură. De la Sofia, relatează Petiu Petkov.
Pentru a calma spiritele, primul ministru Boiko Borisov a cerut demisie miniștrilor de finanțe, al economiei și de interne Guranov, Karanikov și Marinov, considerați oameni ai oligarhilor din Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, Dogan și Peevski. MDL este partener neformal la guvernale a lui GERB. Liderii protestului, 3 cunoscuți intelectuali, au declarat că demonstrațiile vor continua. Partidele de opoziție sprijină protestele, dar nu încearcă să le coloreze politic. Centriștii din GERB analizează 3 variante de ieșire din criza. Demisie, cabinet de experți, Borisov ia un concediu și este înlocuit de un viceprim-ministru până la finele mandatului, în martie 2021. A anunțat vicepreședintele partidului și viceprim-ministru Tomislav Dončev. Astăzi va avea loc o ședință liderilor coaliției GERB Patrioții Uniți. Borisov a avertizat că protestele pun în pericol proiecte mari de investiții și combaterea epidemiei COVID-19. Pe acest fundal, mediile sufiote informează despre iminentă impunere de sancțiuni americane companiilor care construiesc Turk Stream, denumit în Bulgaria Balkan Stream. Sofia afirmă că prin gazoductul vor putea fi tranzitate și gaze lichifiate americane de la viitorul terminal Elen Alexandroupolis. 80% din capacitatea gazoductului a fost însă rezervată de Gazprom. Tema a fost discutată la întâlnire de ieri a lui Borisov cu ambasadoarea americană Hero Mustafa. Eventuală blocare a proiectului în care Bulgaria investește 1,1 miliarde euro va slăbi poziția guvernului. Președintele Rumen Radev și-a încheiat mesajul de ieri către națiune. Citez, tranziția a început cu mutrele mafioți și se va încheia prin îndepărtarea lor de la putere, citat închis. În acest mod, el a dat un semnal că nu va accepta ieșire din criză printr-un compromis ce va menține posturi pe primul ministru și pe procurorul șef. Pe fundalul protestelor, Partidul Socialist a depus o moțiune de cenzură anticorupție. Legile adoptate de actuala guvernare au la bază interese oligarhice, instituțiile realizează aceste interese prin oameni numiți de oligarhi, iar mari corupți rămân nepedepsiți, a declarat președintă partidului Ninova. Ea a respins oferta lui Borisov de a participa la elaborarea unui plan de ieșire din criză, declarând că propunerea vine dintr-un om speriat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul liberal de la București a decis miercuri prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, pe fundalul creșterii constante a numărului de cazuri. Autoritățile au anunțat astăzi că au fost confirmate 777 de noi îmbolnăviri, după ce au fost prelucrate peste 19.000 de teste, cel mai mare număr înregistrat până acum în România. Au fost înregistrate 19 decese, în timp ce numărul pacienților internați la terapie intensivă a crescut și el la 261. Specialiștii au avertizat că la actualul grad de infectare cu coronavirus, România ar putea ajunge să treacă de 1000 de noi infectări pe zi în luna august. În România au fost înregistrate până astăzi 1971 de decese. De la București, cu ultimele informații, Sabina Fati.
După mai bine de două săptămâni de vid legislativ, Senatul României a făcut câteva modificări esențiale la legea carantinei și izolării față de ceea ce a propus guvernul. Negocierile intense care au avut loc în ultimele zile la Comisia Juridică între putere și opoziție au dus în final la un consens relativ, ținând cont de faptul că în România opoziția are majoritatea în Parlament. Una dintre principalele modificări precizează că pacienții pot contesta juridic carantinarea sau izolarea și vor fi monitorizați medical, iar decizia primei instanțe în acest sens este executorie. Ideea introducerii unei instanțe judecătorești în luarea unei decizii medicale este însă periculoasă și complicată. Nu e clar cum poate un complet de judecată să-și dea seama dacă o persoană trebuie sau nu să stea în carantină sau dacă e mai bine să fie ținută în spital. Cu ce medici se consultă sau ce se va întâmpla dacă în situații similare complete diferite vor lua decizii diferite. Totuși, potrivit prevederilor gândite de senatori, persoana care face reclamația va fi obligată să rămână în spital sau să stea izolată până la emiterea deciziei care infirmă măsura izolării. Noua lege a devenit necesară după ce Curtea Constituțională a hotărât că vechea legislație pe care guvernul își baza măsurile de a trimite cetățenii în carantină instituțională sau în izolare la domiciliu nu respectă Constituția. După această decizie, carantina și izolarea nu au mai putut fi impuse prin constrângere și câțiva români infectați care au plecat din spital folosindu-se de vidul legislativ au murit între timp. O altă modificare legislativă implică Institutul Național de Sănătate Publică în procesul de comunicare zilnic. Acest institut ar urma să declare în fiecare zi care este numărul cazurilor noi, numărul cazurilor retestate și numărul total de teste pentru cazurile noi raportate separat la nivel național și județean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate. Această idee vine după ce liderii PSD, Pro-România și ALDE au contestat în mai multe rânduri modalitatea raportărilor și chiar au vorbit despre manipularea datelor prin micșorarea sau mărirea numărului de teste care se fac zilnic și care sunt raportate prin intermediul grupului de comunicare strategică. Această instituție fără profil clar va fi deci înlocuită cu Institutul Național de Sănătate Publică. Numărul testelor este dat însă de numărul persoanelor din anchetele epidemiologice pe care direcțiile județene de sănătate le-au în vedere în fiecare zi. Astăzi, de exemplu, au fost raportate 777 de cazuri noi, totalul persoanelor infectate în România fiind de peste 35.000. S-a înregistrat de asemenea și un număr record de teste, peste 19.000. Numărul testelor este în creștere vertiginoasă în România după ce Grecia le-a cerut celor care vor să-și petreacă vacanța în această țară să prezinte la granița terestră dovada unui test negativ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Magistratul Oleg Melniciuc a cerut strămutarea cauzei penale în care este învinuit de îmbogățire ilicită și falsă în declarații de la judecătorie Anemii Noi, sediul Bender, la o altă instanță egală în grad. Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție i-au respins cererea ca fiind neîntemeiată. În cererea sa, Oleg Melniciuc a invocat că ședințele în dosarul său, numite pentru lunile martie și aprilie 2020, nu au avut loc din cauza stării de urgență. Ulterior, după expirarea stării de urgență, ședința din 18 iunie nu a avut loc pentru că nu s-a prezentat avocatul, iar alte trei ședințe au fost contramandate pentru că judecătoarea Aurelia Pleșca și-a fracturat piciorul. Alte argumente ale magistratului, dar și motivarea încheierii Curții Supreme de Justiție pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați că Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către vicepreședintele Raionului Criuleni, Oleg Ogor. Cazul a fost semnalat de către portalul anticorupție.md la data de 1 iunie, în urma unei sesizări pe harta corupției. Inspectorii de integritate au constatat că în perioada decembrie 2019-martie 2020, Oleg Ogor a deținut concomitent două funcții publice, mandatul de vicepreședinte de Raion și calitatea de consilier în Consiliul Raional Criuleni, contrar legislației în vigoare. Detalii pe anticorupție.md. Mai citiți pe portalul nostru și despre ultimele noutăți din dosarul Gumeniță. Curtea de apel Chișinău a menținut miercuri sentința de achitare a fostului vicecomisar al poliției din Chișinău, surprins în noaptea de 7-8 aprilie 2009, în timp ce lovea cu piciorul un tânăr în piața Marii Adunări Naționale. Decizia a fost luată la 11 ani de la eveniment. Dosarul Gumeniță a fost examinat în instanța de apel timp de 3 ani și jumătate.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe site la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.